Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Și Hristos a înviat. Măriți să fie Domnul. Iubiți frați și surori, și în această a 8-a zi de la înviere suntem împreună ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne închinăm lui, ca să îl lăudăm și să-l binecuvântăm pe el. Haideți în continuare să deschidem Cartea Domnului, Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și de la versetul 19 până la versetul 31, cu bucurie și cu evlavie, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19, Iisus se arată ucenicilor. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te în mâinile mele, uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, să ne concentrăm iarăși atenția la cuvântul lui Dumnezeu și nu doar pentru că așa este organizarea noastră, ci pentru că dorim ca fiecare întâlnirea noastră să fie nelipsită de cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegăm prin aceasta că și cuvântul lui Dumnezeu este mântuire, este odihnă, este învățătură, este înviorare, este hrană duhovnicească pentru sufletul nostru și zic, Doamne, binecuvintează-ne și la lucrul acesta. Aș dori în câteva cuvinte, tot stând în preajma acestei mari sărbători a învierii Domnului și Mântuitorului nostru, câteva lucruri în ceea ce privește binecuvântările și consecințele învierii Domnului Iisus Hristos. Binecuvântări și urmări ale învierii, binecuvântări imediate și consecințe imediate. Lucru foarte de remarcat din cuvântul acesta pe care l-am citit și noi când citim cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem unele lucruri care sunt scrise, dar înțelegem și unele lucruri care nu sunt scrise. De exemplu, nu este scris și înțeleg următorul lucru, care e un lucru foarte prețios pentru mine în ceea ce privește caracterul și atitudinea și felul de purtare al Domnului Iisus Hristos. A apărut în fața ucenicilor cu trupul acesta slăvit și a citit în cuvântul Domnului că le-a arătat mâinile și coasta sa. Le-a arătat, uitați-vă, eu sunt. Trupul Domnului purta semnele, urmele cicatricilor. Purta și, cred eu, chiar și în ziualele noastre, trupul slăvit al Domnului Iisus Hristos poartă niște semne după care poate să fie identificat. Mi-a venit acum în minte o experiență pe care am avut-o în privința aceasta, referitor la semnele Domnului Iisus Hristos. Cu mai mult timp în urmă, am fost într-o perioadă când am fost foarte, foarte deprimat. Foarte, foarte deprimat. Eram pe punctul de chiar să renunț la lucrarea lui Dumnezeu. Puneam înaintea Domnului și vroiam să sun la niște proroci, să îndeam o călăuzire cumva Domnul, gândindu-mă că vedeam că bat pasul pe loc. Erau multe gânduri negre se frământau în mintea mea. Și în timpul acela am avut o vedenie, un vis, ceva. A venit la mine o ființă foarte frumoasă, înaltă, puternică, luminoasă, strălucitoare și mi-a spus că mă cunoaște, că mă știe, știe cât sunt cămii de greu în slujirea aceasta și că a venit ca să mă încurajeze și că a venit ca să mă ajute. Și cuvintele acelei persoane mi-a schimbat starea și am început cumva să ridic capul și să văd așa lucrurile în altă măsură. Dar cuvintele au continuat și au început să vorbească niște lucruri despre mine, care cumva mă puneau undeva așa într-o poziție, parcă eram ca Sfântul Petru, ca nu știu ce, adică niște cuvinte care nu erau cuvinte de încurajare, ci erau niște cuvinte, tu ești un om deosebit, nimeni nu-i ca tine, tu ești foarte special. Tu te vezi numai așa, acum apăsat, dar tu ești foarte, foarte special. Nu-i nimeni ca tine. Dumnezeu are cu tine mari, mari, mari isprăvi și minuni de făcut. Și atunci am început să intru la bănuieli. Băi, hai, încurajare. Sunt deprimat, am nevoie de încurajare. Dar parcă nu-s chiar așa. Și atunci, dintr-o dată, mi-a venit gândul ăsta. Arată mâinile. Am spus acelei persoane care vorbea cu mine. Arată mâinile. Că auzisem și eu de la alți oameni frați în Hristos, oameni cu experiență, care au avut viziuni ale Domnului Iisus Hristos și ca și Tom au vrut să vadă semne. Și am spus dintr-o dată, arată mâinile. Când am spus lucrul acesta, arată mâinile, acea ființă frumoasă, strălucitoare, dintr-o dată s-a strâmbat foarte urât la mine, a făcut o grimasă așa de ciudă și de ură și a dispărut. Și mi-am dat seama că nu era Hristos care a venit să mă încurajeze, ci era altul care vrea așa de tare să mă ridice, că păcea să mă prăbușesc și viac să nu mă mai ridic de acolo. Este o mare binecuvântare. Hristos după înviere a venit la ucenici și le-a spus, ucenicii mei dragi, uitați-vă, eu sunt. Ați văzut cum am pătimit, ați văzut cum piroanele mi-au străpuns mâinile, ați văzut lancia cum mi-a străpuns pieptul, eu sunt. Și vă spuneam, ceea ce nu citim în Biblie, dar găsim și vedem printre rânduri, este atitudinea aceasta atât de delicată a Domnului Iisus Hristos, că nu aduce niciun reproș ucenicilor. Păi măi, oameni buni, mă, în grădina Ghețimani am zis să vegheați împreună cu mine. Sănătate bună, ați dormit ca lemnele. V-am spus, nu vă fie frică, nu vă fie teamă, mă duc la Ierusalim, voi pătimi și voi învia. M-ați lăsat toți și ați fugit. Uitați-vă, niciun cuvânt de reproș. Deși cu adevărat a fost singur și l-a spus ucenicilor, în noaptea aceasta voi rămâne singur, toți veți fugi la ale voastre. Niciun cuvânt de reproș. Niciun cuvânt de condamnare. Și așa este Domnul și Mântuitorul nostru. Așa este Domnul și Mântuitorul nostru. Vedem din cuvântul Domnului că apariția Domnului Iisus Hristos a fost o mare și este o mare binecuvântare pentru ucenici. A fost și este o mare binecuvântare. Ei erau cu ușile încuiate. Domnul i-a căutat. Domnul a venit la ei. Domnul s-a interesat de ei. Ei altfel rămâneau cu ușile încuiate acolo pentru multă vreme. Frica lor n-ar fi dispărut, dar Domnul a ales ca să vină la ei. Domnul a ales ca să li se descopere dintr-un singur motiv, că le-a promis lucrul acesta. Și vă aduc aminte de cuvintele Domnului, eu le-am citit înainte, dar și le citesc și pentru dumneavoastră acum, să vedeți cât este de parolist, cât este de delicat și de gingaș Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. Ioan capitolul 14, de la versetul 18. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu vă mai vedea. Și cu adevărat, nu l-a mai văzut nimeni, decât puțin. Dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, celălalt Iuda dintre apostoli, a spus, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Exact ce s-a întâmplat după înviere. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și Hristos le-a promis lucrurile acestea înainte de patima sau ucenicilor. Nu vă voi lăsa orfani, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. De aceea Hristos a venit la ei. Și cuvintele acestea sunt cuvinte așa de mângâietoare și au fost cuvinte așa de mângâietoare și pentru ucenici, dar sunt cuvinte așa de mângâietoare și pentru noi astăzi. Domnul le-a spus așa, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Domnul știa că ucenicii, în ciuda slăbiciunilor lor, îl iubesc pe el. De aceea a spus, dacă mă iubește cineva, eu cu tata venim și ne arătăm lui. Dar nu a venit numai el și cu tata, a venit și Duhul Sfânt. Că Domnul după aia ajunge imediat și la punctul acesta, Domnul a suflat peste ei și le-a spus, luați Duhul Sfânt. Nu poți să separi Sfânta Treime. Nu poți să separi Sfânta Treime. Acolo unde este tata, este și fiul. Unde e fiul, e și tata, e și Duhul Sfânt. Și Domnul știa că în ciuda slăbiciunilor lor, în ciuda fricilor, în ciuda scepticismului lor, în ciuda temerilor, ei totuși îl iubeau pe el. Că dacă nu li s-ar fi arătat, că a spus Domnul, cine, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și eu, și cu tata, și cu Duhul Sfânt, mă voi arăta lui. O, vedeți cât este de îndurător și de milostiv Domnul și Mântuitorul nostru. El ne iubește și în ciuda slăbiciunilor noastre știe că și noi îl iubim. Știe că de multe ori greșim și știe că de multe ori ne ia gura pe dinainte. Știe că de multe ori vrem să facem binele, dar răul e lipit de noi. Știe că vrem cântările noastre să fie mai înflăcărate, rugăciunea să fie mai profundă. Și știe că și noi vrem așa ceva. Și când, Doamne Dumnezeule, mă pun pe genunchi, dar parcă gândurile înhălăduiesc pe tot pământul. Doamne, am zis ca să mă duc la adunare și mă închin ca niciodată. Și Doamne, mă sunt așa de amorță și voi și pe alții, că sunt la fel de amorțesc ca mine. Și în ciuda amorțării noastre, Hristos știe că îl iubim. Și vine și ni se arată nouă. Și ne aduce bucurie în inimă. Și ne aduce pace, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că al doilea binecuvântare după înviere este binecuvântarea păcii. Și am citit în paragraful acesta, de trei ori Domnul i-a salutat cu salutul acesta. Pace vouă! A ajuns până în zilele noastre. Salutul pocăiților, pace vouă, pacea Domnului Iisus Hristos. Binecuvântarea păcii, aveau mare nevoie de ea. Aveau mare nevoie de această pace. Ei erau tulburați, erau neliniștiți, erau temători și pacea aceasta pe care le-a dat-o Hristos, ei n-au luat-o la vremea potrivită. La fel mă uit aici și nu pot decât să mă minunez de marea gingășie și delicatețea Domnului, că ar fi putut și asta să le reproșeze ucenicilor. Iarăși citesc din Ioan capitolul 14. Urma discuția Domnului Iisus Hristos, urma așa și spunea așa, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci a Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri când mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Și acum Domnul a spus, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Întrebare, nu de baraj, întrebare doar. Au luat ucenicii pacea aceasta? Păi n-au luat-o. Că dacă luau pacea asta, nu stăteau cu ușile încuiate? Nu erau temători? Nu venea Domnul să spună, pace vouă, ucenicii n-au luat pacea aceasta. Vă dau pacea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Că această pace nu este ca un batistă de poftim, o iei și o bagi în buzunar. Această pace se ia prin credință. Această pace, această atitudine de odihnă, de încredere, de echilibru, de relaxare, aceasta se ia prin credință. Și Domnul i-a spus așa, vă las pacea, vă dau pacea mea. Și ei n-au luat-o. Și Domnul nu le-a spus, băieți, unde v-o sta capul? Ultima mea predică, voi intra pe ureche și voi ieși pe cealaltă. V-am lăsat pacea mea. V-am lăsat pacea mea. Dacă erați numai un pic, un vârdeac mai credincioși, nu erați așa tulburați, nu erați așa fricoși, nu stăteați cu ușile încuiate, ci vă bucurați și abia așteptați să vină întâia zi a săptămânii, că v-am promis că voi învia, că v-am promis că nu vă voi lăsa orfani. Și ați fi putut să evitați stresul, necredința, apăsarea din zilele acestea. Ați fi putut să le evitați. Dar Domnul nu le-a reproșat și asta. Nu le-a reproșat-o. Dar a venit acum din nou, acum iar vă dau pacea mea, de data aceasta luați-o, pace vouă. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, această pace însemnează liniște, această pace însemnează încredere, înseamnă odihnă, această pace însemnează mântuire. Această pace pe care o dă Domnul înseamnă mântuire. Și citesc din cuvântul lui Dumnezeu să vedeți ce însemnează și mai profund lucrul acesta. Roman capitolul 5, versetele 1 și 2. Deci fiindcă suntem neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Vă spuneam că această pace pe care o dă Domnul, din nou am citit, prin credință intrăm în pacea aceasta, în această stare de har. Este o stare de har, de încredere în Dumnezeu, de încredere în Hristos, de încredere în cuvântul Său, dar se intră prin credință. Dacă Domnul a spus așa, hai să luăm o altă promisiune a Domnului, așa, o aplicație practică. Ieremia, de exemplu, capitolul 33 cu versetul parcă 3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Câți oameni credincioși știu să-L citeze și pe de rost și știu că este în Biblie? Și câți știu că este o promisiune și o garanție a Domnului? Domnul mi se arată de departe și nouă ni s-a arătat de departe. Noi eram foarte departe de El și El era foarte departe de noi. Ni s-a arătat și ne-a făcut această declarație. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Atunci de ce suntem stresați de multe ori? De ce de multe ori nu avem pace? Păi dacă ne iubește Domnul cu o iubire veșnică, ne mai lipsește cineva? Mai trebuie să ne temem de ziua de mâine, mai trebuie să ne tulburăm, mai trebuie să ne fie frică de ce va veni, mai trebuie să stăm cu ușile încuiate. De ce? Pentru că nu luăm prin credință ca și pentru noi. Și atunci poate să rămână, ia în Biblie acolo. Psalmul 91. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 de dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Nu trebuie să te temi de ciuma care bântuie ziua în amiaza mea, nici de săgeata care zboară ziua. Nu trebuie să te temi. Și vin mereu vești triste. Și vin mereu, chemări la a fi panicat. Vin așa și auzi numai de astea așa. A fost gripa aviară. Vai, nu mai mâncăm găini, nu mai mâncăm pui, nu mai mâncăm carne, că ne îmbolnăvim și că murim. Gata, și rapid, omorâți găinile, injecții și nu știu ce. O trecut cu aia, aia cu vaca nebună. Nu mâncăm carne de vacă, că nu știu ce. Acum a fost la modă gripa asta la altă, de la porci. Și iar atâția oameni stresați și din păcate și pocăiți. La coz acolo, trebuie să ne injectăm că murim. Dar în Psalmul 91 scrie, 1000 să cadă și 10.000, dar gripa asta porcină nu te se va atinge de tine. Îi scris acolo în Psalmul 91, cum intrăm în încrederea aceasta? Cum intrăm în odihnea aceasta? Cum intrăm în ea? Numai prin credință. Numai prin credință. Dacă mergem până acolo și spunem, domnule, eu nu mă vaccinez, tocmai de aia, numai de ciudă că toți se vaccinează, eu nu mă vaccinez. Hai să văd cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mori, o iei pe scurtătură și ajungi mai rapid la Dumnezeu. Și vei da slavă lui Dumnezeu că încă n-ai mai trăit încă 20 sau 30 de ani pe pământul ăsta blestemat. Dar nu, dar Dumnezeu își ține cuvântul Său. Și atâția oameni stresați nu-și dau seama că e o politică de manipulare pe toată lumea. Da, eu nu zic că au fost câțiva care au murit. Eu nu zic că nu au fost câțiva, dar mor în accidente, câți au murit de gripa asta într-un an, mor pe tot pământul într-o săptămână în accidente. Câți au murit de gripa asta într-un an, mor în accidente într-o săptămână, pentru asta nu însemnează campanii, nu vă mai cumpărați mașini, nu mai mergeți pe drumuri, mergeți numai pe câmpuri, numai prin grădini că vă calcă mașinile. De ce nu sunt campanii de felul acesta? Atâția oameni au murit de gripa asta, că veni vorba, uite așa, că nu m-am gândit la, dar mi-a venit acum, au murit de gripa asta aproximativ 16.000 de oameni într-un an, 16, pe tot pământul. Din cauza bolilor provocate de fumat, mor peste 500.000 de oameni. Vedeți de câți ori mai mult. Și eu încă n-am văzut pe niciun doctor și pe guverne să provoace atâta isterie, să pe stradă să iei țigara din gură de la oameni și să o calce în picioare. Mă, nu mai fumați că ăsta. Nu, că niște interese. Acolo sunt o grămadă de bani. Aici era o grămadă de interese. Și vine Hristos și spune, măi, ucenicii mei, mă, luați pace, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, încredeți-vă în mine. Nu vă temeți de ce se teme lumea. Nu zic acum nici să ajungem poate în cealaltă extremă și nu știu să fim noi ca sălbaticii, nu știu cum. Dar vreau să vă spun că în fața amenințărilor lumii, în fața isteriei de care este cuprinsă lumea, copilul lui Dumnezeu care se încrede în el, se bucură de această pace. Și Hristos a știut că ucenicii aveau nevoie de pace în situația aceea. Pace în mintea lor. Pace cu ei înșiși, cred că și ei să tot condamnau, cred că și ei să tot judecau, vai unde ne-a fost credința, vai unde ne-a fost încrederea, va veni Domnul și când se va uita odată la noi, om intra în pământ de rușine, dar Domnul a venit și le-a arătat, eu sunt, pace vouă, nu vă temeți, slăviți să fie numele Domnului. Acesta este Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. A treia binecuvântare de după înviere a fost binecuvântarea Duhului Sfânt. A fost binecuvântarea Duhului Sfânt. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Să știți, această suflare de Duh Sfânt este distinctă de botezul cu Duhul Sfânt din ziua cinzecimii. Asta este una și botezul cu Duhul Sfânt este alta. Sunt două lucrări distincte. Foarte interesant, spun ăștia teologii ăștia care citesc cuvântul lui Dumnezeu în limba originală, spun așa că acest cuvânt folosit aici, a suflat peste ei, este exact același cuvânt despre care este scris în Geneza, la capitolul 2 cu versetul 7, când Domnul l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. În Geneza 2 cu 7, Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. De asemenea, este exact același cuvânt folosit în cartea Ezechiel, capitolul 37, versetul 9. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă, este același cuvânt, peste morții aceștia ca să învieze. Aceasta este un mare lucru, este o mare binecuvântare. Domnul când a suflat peste ei și le-a spus, luați Duh Sfânt, întocmai cum Dumnezeu a suflat peste Adam și dintr-o statuie de pământ, omul era făcut din pământ, dar n-avea viață, toate organele le avea în el, era absolut gata, perfect, ceea ce nu avea omul, nu avea viața. Domnul a suflat peste înările omului și Adam a primit viață, oasele acelea au primit viață, exact același cuvânt și aceasta este o mare însemnătate pentru noi și anume că numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne face o nouă creație. Așa cum Adam a avut nevoie de suflarea lui Dumnezeu ca să fie o făptură, nu o făptură moartă, ci dintr-una moartă să fie una vie, așa în același mod ucenicii din oameni vechi au trebuit să fie născuți din nou și aici este nașterea, s-a întâmplat nașterea din nou a ucenicilor, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei erau mântuiți până la timpul acesta, dar făceau parte din vechiul legământ. Ei acum au intrat prin nașterea, din nou, prin suflarea aceasta a Domnului, prin Duhul Sfânt, au intrat în nou legământ și în felul acesta sunt mântuiți oamenii până în zilele noastre, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi face o nouă creație, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi face o nouă făptură. Și citim cuvântul acesta și în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Duhul Sfânt ne face oameni noi pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt ne face o nouă creație. Duhul Sfânt, suflarea Duhului Sfânt, ne face oameni mântuiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Duhul Sfânt atunci a venit ca să locuiască pentru totdeauna cu ucenicii și vă spuneam, în momentul acela ucenicii au fost născuți din nou, au fost regenerați, au fost făcuți o nouă creație, urmând ca în ziua cinzecimii ei să fie botezați cu Duhul Sfânt, nu spre mântuire, că erau deja mântuiți, ci pentru puterea de a mărturisi numele Domnului, pentru a mărturisi și a fi martori în toată lumea, slăviți să fie numele Domnului. A patra binecuvântare a învierii Domnului Iisus Hristos imediat a apariției Lui a fost autoritatea iertării și ținerii păcatelor. Vreau să vă mărturisesc că pentru mine versetul acesta 23 este parcă unul dintre cele mai grele, nu poate de înțeles, ci de explicat. În mintea mea cumva, în mintea mea îl înțeleg într-o oarecare măsură. Este destul de greu de explicat și vă spun de ce, pentru că sunt diferite interpretări aici. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Ei, pornind de la cuvântul acesta din Ioan 20:23, bisericile tradiționale spun așa că această autoritate pe care a dat-o Domnul apostolilor, prin succesiunea apostolică a ajuns până în zilele noastre și preotul are puterea aceasta de la Dumnezeu să-l dezlege pe om de păcatele lui. Și cu toți am participat la mormântări, inclusiv vineri acum, cu tot incidentul care a avut loc la Loamneș, acolo, când preotul vine și spune așa că îl dezleagă pe om. Îl dezleagă și în fața gropii, pecetluiește groapa până la venirea Domnului Iisus Hristos. Și preotul se consideră, bazându-se pe cuvântul acesta, că este acela care poate să ierte păcatele și să-l dezlege pe oameni. Să dezlege pe oameni. Că preotul are autoritatea aceasta de a ierta păcatele și de a dezlega pe oameni. De aceea trebuie neapărat, dacă moare cineva fără lumânare, fără popă, fără să-l dezlege. Să dezlege. Și în mod simbolic, înainte de a se pune capacul, preotul dezleagă mâinile, că de obicei am văzut și eu, tot participând așa, mâinile sunt legate, cumva, mâinile sunt legate, că corpul înțepenește și se rigidizează și atunci preotul trebuie să dezlege mâinile ca să n-aibă niciun nod omul. Să fie legat și așa omenește vorbind și să fie dezlegat și omenește vorbind și să fie dezlegat și duhovnicește. Chiar am văzut și la sora Oprian lucrul acesta, am văzut pe băiatul ei, preotul, acolo, înainte de a pune capacul sicriului, a dezlegat mâinile care erau legate, a dezlegat bazmaua de la gât, de aici așa, să nu aibă niciun nod, să stea liberă, să fie dezlegată complet și sufletește și să fie dezlegată și așa. Vreau să vă spun că cuvântul acesta însemnează mult mai mult. Însemnează mult mai mult. În primul rând, vă spun doar două înțelesuri pe care eu le înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu și nu doar numai eu, este părerea multor teologi. În primul rând, faptul acesta, a ținea păcatele, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce veți ținea vor fi ținute, se referă în primul rând la autoritatea aceasta pe care Domnul a dat-o ucenicilor, apostolilor și bisericii de a ierta păcatele numele Domnului Iisus Hristos. Este vorba de o autoritate delegată, pentru că este scris de asemenea în cuvântul lui Dumnezeu că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar faptul acesta, celor ce le veți ierta, este vorba de o autoritate delegată, Dumnezeu o deleagă autoritatea aceasta și o dă bisericii sale. Și ca să o înțelegem și mai bine, citesc câteva cuvinte din Matei, capitolul 16, de la versetul 18, eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și de asemenea tot în Matei 18, de la versetul 15, citim, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să te asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vame. Și iarăși, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Se referă cuvântul acesta la mustrarea păcatului și la realizarea disciplinei în biserică, la lucrul acesta cu legatul și cu dezlegatul. Nu însemnează că Petru, lui s-a adresat aici și acum ucenicilor, în mod arbitrar, pur și simplu se uită în biserică și îl vede pe unul și îl știe pe unul din biserică că e tot contra lui. E tot contra lui. Și atunci el are autoritate de la Hristos, are cheile împărăției și pe asta leagă. Ăsta leagă. Eu am autoritate de la Hristos și le... Tu ești cu pată, tu nu vezi raiul că te leg eu. Sau dimpotrivă, are unul în biserică care e un sponsor bun, îl mai dă câte ceva, îl mai vorbește de bine, îi mai pune țigla pe casă când vrea să-și o schimbe și atunci zice, are și la fapte de păcătoșenie, dar pe ăsta îl dezleg. Pe ăsta îl dezleg ca să vadă și raiul. Deci nu e vorba de ceva arbitrar. Vrea cineva atunci să lege pe cineva și vrea cineva. Și vreau să vă dau un exemplu pe care chiar ieri dădea fratele Nelu Gurău, ce însemnează această legare și dezlegare, care a fost pentru mine mult mai înțeles, de făcut în minte. Spunea fratele, de dea un exemplu, că la ei în biserică s-a întâmplat ca un frate, vorbind așa gura fără el, l-a jignit pe cineva, pe un alt frate din biserică. Și i-a atins numele lui bun, l-a rănit, l-a supărat, l-a jignit și omul acela a auzit. Și normal că s-a supărat. Dar și fratele care păcătuise împotriva fratelui, exact așa ca în Matei 18, s-a trezit, a realizat că o greșit și s-a dus la fratele respectiv. Mă, frate, mă, te rog, iartă-mă, am greșit, recunosc, te rog, iartă-mă, că am greșit. Îmi pare rău că am vorbit lucrul ăsta despre tine. Și omul acela a spus, m-ai rănit prea tare, nu te iert. M-a trecut o săptămână, două, iar s-a dus la el. Mă, frate, mă, n-am liniște, n-am pace, îmi pare rău, recunosc că am greșit împotriva ta, te rog frumos, iartă-mă. Și l-au spus, nu te iert în veac, nu te iert și gata. O mai trecut ceva timp, fratele nu se simțea eliberat, își ceruse iertare, nu putea să ia cina Domnului, n-avea libertatea aceasta la masa Domnului să slujească în biserică. Și atunci s-a adresat fraților din conducere, fraților, uite, recunosc, am vorbit, am păcătuit împotriva fratelui meu, m-am dus în cer iertare și nu vrea să mă ierte. Mă simt legat, mă simt legat. Și atunci frații l-au chemat pe fratele respectiv și au spus, așa s-au întâmplat lucrurile, așa s-au întâmplat. O venit omul și a cerut iertare, da, ai văzut părere de rău la el, da, am văzut, dar nu vreau să-l iert, nu vreau să-l iert și gata. Și frații au insistat în privința asta, băi frate, mă, dar trebuie să iert, așa, a greșit, a recunoscut, trebuie să iert, nu vreau să-l iert. Și atunci oamenii au spus, nu știi ce frate, fratele, pe fratele care a păcătuit împotriva ta, îl dezlegăm noi, exact lucrul acesta. Îi iertăm noi în numele lui Hristos păcatele, nu că avem noi autoritatea aceasta, dar pe baza pocăinței lui îl dezlegăm, dar tu ești acela care rămâi legat acum. Tu rămâi legat prin neiertare și prin neascultarea ta. Tu rămâi legat. Deci în sensul acesta este cumva cuvântul lui Dumnezeu a ierta păcatele. Nu suntem noi Dumnezeu să iertăm. Iertăm când ne greșește cineva împotriva noastră, dar păcatele. Nu avem noi autoritatea aceasta să iertăm, ci greșelile, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Noi iertăm celor ce ne greșesc, dar greșelile oamenilor, păcatele lor, Dumnezeu le iartă că sângele lui Iisus Hristos a fost vărsat pentru păcatele oamenilor. Deci cumva în sensul acesta este autoritatea aceasta a bisericii de a ține legat pe cineva care nu se pocăiește și a dezlega pe cineva care se pocăiește. Doamne, ajută-ne în privința aceasta, cu mai multă lumină și cu înțelegere. Să înțelegem și din cuvântul acesta că este o binecuvântare faptul acesta, că putem să ne dezlegăm unii pe alții de legăturile acestea, dar în același timp mai este și un alt înțeles al cuvântului lui Dumnezeu, a ierta păcatele vor fi iertate și a celor ce vestinea vor fi ținute, prin arătarea vinei păcatului, prin arătarea neprihănirii, prin arătarea judecății care va veni, prin proclamarea mântuirii și iertării păcatului pentru toți oamenii care se pocăiesc. Înțelegem prin lucrul acesta că am avut, vedeți, și zilele de evangelizare și predicăm Evanghelia. Predicăm Evanghelia. Noi prin faptul că se predică Evanghelia și se arată cine este Dumnezeu, care este vina omului, că urmează condamnarea și judecata lui Dumnezeu pentru cei care nu se pocăiesc, dar urmează iertarea pentru cei care se pocăiesc și în felul acesta se iartă păcatele. În sensul că omul este adus la cunoștință de ce vrea Dumnezeu și dacă el se pocăiește, păcatele lui vor fi iertate. Dacă nu se pocăiește, vor fi ținute. Deci prin arătarea adevărului, oamenii pot să fie legați sau pot să fie dezlegați. Gândiți-vă că cineva poate are un vecin care îi face mult rău. Cineva are un vecin care îi face mult rău. Și vine Duhul Domnului și spune într-o zi, e vecinul tău și îți face mult rău, dar el nu știe de pocăință și nu știe despre iertarea lui Dumnezeu. Spune-i să se pocăiască. Și omul acela care a avut multe șicanări, care a avut multe jigniri, care a avut multe probleme de la vecinul lui, Zice, Doamne, ăsta e prea rău. Ăsta e prea rău. Și nu-i mărturisește numele. Nu-i mărturisește pe Domnul. Păcatele acelui om sunt ținute. Sunt ținute. Că el nu știe adevărul. Dar în același timp, omul acesta care nu vrea să-l dezlege pe aproapele său prin arătarea adevărului, se leagă el însuși. Și atunci, legându-se el însuși, este legat și în ceruri. Așa cum vă spuneam cu exemplul acesta. Omul care nu vrea ca să ierte, biserica îl pune la disciplină. Este autoritatea bisericii. Mă bine, pentru că tu nu vrei să ierți, omul s-a cerut iertare, s-a pocăit, pentru asta, uite așa, tu ești legat și ori nu iei cina Domnului, ori cu tare. Și atunci leagă și cerul ce leagă biserica, în cazul de genul acesta. Și în momentul când omul se pocăiește și vine și spune, acum într-adevăr m-a luminat, îmi cer iertare, iertați-mă, se mărturisește Domnului, atunci este dezlegat și de oameni, dar este dezlegat și de ceruri. Slăvit să fie Domnul! Încă o binecuvântare și mă apropiu de încheiere. Este binecuvântarea, după învierea Domnului Iisus Hristos, este binecuvântarea interpelării personale. Domnul a venit ucenicilor, a venit la toți ucenicii și li s-a arătat că El este și le-a arătat semnele de mâinile sale, demonstrând că El este Hristosul, că este viu și că a înviat din morți. Dar Toma nu era acolo. Și acum Domnul trece peste toate lucrurile acestea și se arată în mod personal și lui Toma. Domnul îl interpelează personal și pe Toma. Domnul știa ce au vorbit ucenicii și Domnul știa și ce a zis Toma. Și atunci Domnul vine și îi se descopere și lui Toma și vine exact cu cuvintele pe care le-a spus el. Înțeleg de aici iarăși un lucru așa de grozav și așa de minunat pentru toți ucenicii, și anume, știți că Toma și-a arătat scepticismul și neîncrederea lui. Ați văzut 11 inși, ați văzut semnul. 11 inși ați văzut că este Hristos înviat. Eu nu vă cred și gata. Toma a dat dovadă de o mare necredință. Toma a dat dovadă de o mare neîncredere în prietenii lui, în slujitorii Domnului, în ucenicii Domnului, în aceia cu care de o mare neîncredere. Cum, mă? Zice unul, zice doi, dar zic 11. Și tu, Toma, tu, eu nu cred, dacă nu pun eu degetul, voi toți 11 ați avut halucinații. Și Domnul știe lucrurile acestea și un altul s-ar fi considerat jignit și s-ar fi considerat ofensat de atitudinea aceasta. Dar Domnul, prin descoperirea aceasta personală și lui Toma, arată că Domnul îl prețuia și îl iubea pe Toma așa cum era el. Asta însemnează că și opinia aceasta negativistă, și opinia aceasta de necredință era importantă pentru Domnul. Vreau de aici, iar așa, ca o aplicație practică pentru noi. Știți că Domnul știe tot ce vorbim noi și scrie cuvântul Dumnezeu. Cei ce se tem de Domnul a vorbit adesea unul cu altul. Domnul luat aminte! Și o carte de aducere aminte este scris pe ultima pagină din Vechiul Testament, lucrul acesta. O carte de aducere aminte a fost scrisă. Domnul știe ce vorbim noi și bine în favoarea Lui, în favoarea Evangheliei, dar Domnul știe și ce vorbim rău și unii față de alții și poate și necredința când o arătăm. Ei, în ciuda acestor lucruri, suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu. În ciuda acestor lucruri suntem importanți pentru Domnul. În ciuda acestor lucruri, a nedesăvârșirii noastre, a slăbiciunilor noastre, suntem importanți pentru Domnul. Și vine Domnul și ni se descoperă. Și vine Domnul și ne arată cum este El. Cred că am mai spus și lucrul acesta. Am avut cu ceva timp, mai mulți, am vreo 10 ani de zile în urmă, am avut o descoperire, chiar aici în biserică, a venit o soră, vas de lucru, de la Reșița, trimisă de Duhul Domnului, pur și simplu a venit în biserică, a rostit prorocia și a plecat înapoi. Nici la masă nu a vrut să stea. Ce a spus așa? Și printre alte cuvinte care mi le-a spus atunci au fost și aceasta, va veni o zi în care tu te vei prăbuși, în care vei recunoaște că eu am fost alături de tine, că binecuvântarea mea te-a însoțit, vei recunoaște măreția lui Dumnezeu. Și mă gândeam, cuvântul ăsta înainte, te vei prăbuși. Și era tot atent. Doamne, te rugam, Doamne Dumnezeu, îndură-te, Doamne, ai milă. O cădea de la credință și m-o ridica după aia. Mă voi lepăda ca Petru. Doamne, mi-era tot frică, mi-era tot groază. Și mă tot rugam, Doamne, ai milă. Doamne, să nu mă prăbușesc de tot. Doamne Dumnezeule. A venit necazul cu Denis când pur și simplu a fost aproape peste măsură, peste puterile noastre. Când a fost mort și a dus la viață, a fost adus la viață și nu m-am prăbușit. A venit după aceea necazul când era toți cinci, era la vremea aceea, era să murim de gaz în casă și nu m-am prăbușit. A venit alte necazuri când o basculă a trecut mi-a șters hainele și nu m-am prăbușit. A venit o altă dată când era să mă fac praf într-un tir și tracțiune a fost, parcă cineva a tras de mânerul mașinii și nu m-am prăbușit. Mă gândeam, nu m-am prăbușit atunci. Ce va veni? Ce va veni de mă-i prăbuși? Și groaza mea creștea-o mai tare. Trecuseră vreo 3 ani. Și a venit Domnul atunci și mi s-a descoperit noaptea și mi s-a descoperit în câteva zile și mi-a arătat că de când, înainte să mă nasc, mă cunoștea. Și mi-a arătat că și atunci când am creșit, tot m-a iubit. Și atunci a fost alături de mine în salonul de spital. Și atunci când era să mă nec, și atunci a fost cu mine. Toate mi le-a arătat. Cât de mult m-a iubit. 17 lucruri! Așa, una după alta, pe care am văzut îndurarea lui Dumnezeu. Și atunci m-am prăbușit. Și am înțeles că Dumnezeu nu-i cum așa cum mi l-am închipuit eu. Dumnezeu nu-i bătăuș. Dumnezeu nu-i tartor. Dumnezeu nu-i face plăcere. Lucrurile care mă gândeam eu că vine și mi le pune sub ochi. Nu, ci mi le-a spus toate frumos și foarte finuț așa, arătându-mi bunătatea lui față de mine, arătându-mi că a știut de toate lucrurile acestea. Și atunci, cu adevărat, m-am prăbușit în sinea mea și exact ca și Petru am zis, Doamne, deci încolo, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Și mă bucur până în ziua de azi că Domnul nu m-a luat în serios atunci, că nu s-a dus și că tot a rămas. Mărit să fie numele Domnului. Aceasta le văd la Toma. Necredință, jignire. Nu l-a crezut pe Hristos că va învia. Nu i-a crezut pe apostol care a spus, l-am văzut noi, mă, omule, mă, semnele acolo. Voi sunteți niște reduși. Voi sunteți niște înapoiați. Voi ați avut halucinații colective. Vă hipnotiza cineva. Și vine Domnul și spune, Tomiță, pune și tu degetul aici. Și atunci Toma s-a prăbușit și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci s-a prăbușit Toma. Dar nu s-a prăbușit de la credință, ci s-a prăbușit în brațele puternice ale Marelui Dumnezeu. S-a prăbușit în brațele îndurării lui Dumnezeu. S-a prăbușit în Marele Har al lui Dumnezeu. Acolo s-a prăbușit Toma și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. De atunci Toma a fost altul și l-a primit Duhul Sfânt ca și apostolii. A fost altul, a predicat Evanghelia și a avut parte de moarte de martir în îndepărtata Indie. Pentru că s-a prăbușit în brațele îndurării lui Dumnezeu. Că binecuvântarea aceasta a interpelării personale le-a marcat toată viața și toată existența lui. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun, iubiți frați și surori, așa este Domnul și Mântuitorul nostru. Și atunci când ne aducem aminte de Psalmul 139, că nu ne face după păcatele noastre, ci nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce au teamă de El. Ne aducem aminte, așa este Domnul și Mântuitorul nostru. De atâtea ori l-am jignit. Era o cântare care se cânta câteodată aici așa. De atâtea ori te-am întristat și te-am privit cu ură. De atâtea ori te-am supărat. Să te răzbun m-am așteptat. Dar tu cu milă m-ai iertat și m-ai primit Hristoase. Slăvit să fie numele Domnului. De câte ori ne-am așteptat, Doamne, am zis-o și dacă tu ai fi lucrat cu mine ca și cu Anania și Safira, eu nu mai văd duminica, eu nu mai ajung duminică. Doamne, am zis-o și îmi pare rău. Și Domnul nu a lucrat cu noi ca și cu Anania și Safira, ci Domnul a lucrat cu îndurare, îndurare și îndurare. Domnul a lucrat cu har, Domnul a lucrat cu bunătate, că așa este El, slăvit să fie Domnul. Și atunci ucenicii s-au schimbat. Am citit aici consecințele învierii Domnului au fost acestea. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Ucenicii au primit pacea lui și nimeni nu le-a mai luat-o. Ucenicii au primit bucuria lui și nimeni nu le-a mai luat-o. Atunci au putut să fie capabili și să fie trimiși în lucrare. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu. Cum l-a trimis Tatăl pe el? De bună voie. Cine se va duce pentru noi? A fost o întrebare în ceruri. Și s-a făcut liniște de jumătate de ceas. Și toți îngerii au făcut un pas în spate. Și toți serafimii au făcut un pas în spate. Și atunci a făcut un pas în față mielului Dumnezeu care a spus, iată-mă, trimite-mă, că în sulul cărții este scris despre mine. Cum a venit tata la noi? Cum a venit fiul la noi? A venit de bună voie, din dragoste. Și a spus așa, cum a trimis pe mine tata, așa vă trimis și eu. Cum trebuie noi să-L slujim pe Domnul și să mărturisim Evanghelia? De bună voie, din dragoste și din ascultare. Nu de, nici măcar de datorie, ci de bună voie și de ascultare. Cum a trimis pe mine tata, așa vă trimis și eu pe voi. Și Domnul nu i-a mai îmboldit cu sula, și Domnul nu i-a mai tot, așa, mergeți-vă, ce tot faceți, leneviți, iar întârziați, cei de capul vostru. Și bucuria Domnului a venit peste ei și au înțeles chemarea aceasta, Duhul Sfânt a făcut și nu numai, după mai târziu spune Petru, noi nu putem de aici încolo să nu vorbim despre asta. Noi nu mai putem să mai vorbim, degeaba ziceți voi să tăcem. Că așa cum Hristos a venit la noi, așa venim și noi la voi. Slăviți să fie numele Domnului. Închei cu dorința aceasta a binecuvântării care a venit în urma învierii Domnului Iisus Hristos, în urma apariției Domnului Iisus Hristos, această bucurie, această umplere cu Duhul Sfânt, această transformare să fie și în mințile noastre. Și de acum înainte cu toții, de bună voie, cu bună voință să-L putem să-L slujim pe Domnul aducând roade, că toate lucrurile acestea, am citit aici, au fost scrise pentru ca noi să credem. Toate acestea au fost scrise ca să fim mântuiți, nu la voia întâmplării, ca să fie încă o carte sfântă pe lângă altele, ci acestea au fost scrise ca noi să fim mântuiți, crezând în Hristos, ascultând de El, să putem să fim mântuiți, să avem viața veșnică. Doamne, slăviți să fie numele Tău pentru toate. A Lui să fie toată slava și gloria în vecii vecilor. Amin.